Азаатлык радиосу Сели бүгүн 4-нчи январ душанбе кен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Яңа жыл байрамына Башкортстан кебетлеринде бээлер көтөрүлгөн, айрыкча да йөзүм һәм банан кыйммәтләнгән. Журналист Илфак Шихапов һәм Айсылу Габдинова бүгүн Азаатлыктын кызган таба кунагы булачак. Айсылунун продюсери булган Шихапов аны универсаль жырчы деп саный. Рус мәктәпләрендә укучылар татар телен өйрәнү төркемнәренә дөрес бүленми. Республикада татар теле көндәлек кулланышта булмаганга балалар аны өйрәнергә теләми ди татар телен укытучы. Азатлык архивындагы язма шул хакта булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Париж һәм аның тирәсендә узган елның гыйнварның 7-сеннән алып 9-ына кадәр булган террор вакыйгаларын искә алалар. Мөхәммәд пәйгамбәр рәсемен бастырган сатира журналына радикаль сугышчылар һөҗүм итте. Аның хезмәткәрләре бүген чыккан яңа санда үз эшләрен дәвам итәчәкләрен әйтә. Шулай ук 10 ай элек Парижда сугышчылар полициягә һөҗүм итеп, Кашир кибетендә сатып алучыларны тотып итеп алды. Сишәмбе һәм шимбе көнне президент Франсуа Олланд террор урыннарында булачак искә алу чараларына бара. Башкаланың Җөмһүрият мәйданында якшәмбе көнне зур җыен узачак. Узган ел Шарли Эбдо журналына һөҗүмнән соң биредә дистәләгән мең кеше сүз иреге һәм демократияны яклап чыккан иде. Олланд мәйданга якшәмбе көнне дә киләчәк. Bloomberg агентлыгы хәбәр итүенчә, Россия Япониядән соң дөньяда дуңгыз ите сатучы икенче иң зур ил булган. Җитештерү 26%-ка арткан, читтән алу 80% кимегән. Бу саннарны агентлык АКШ авыл хуҗалыгы министрлыгыннан алган. Россиядә дуңгызчылыкның үсеше АКШ һәм Германиядә ит бәяләрен төшерүгә мәҗбүр иткән дип хәбәр итә күзәтүчеләр. Үсешнең бер сәбәбе Россия хөкүмәте ярдәме булса, икенчесе АКШ һәм Европа берлегеннән инде 1 елдан артык ит кертүне тыю карары. Киләсе елда дуңгызчылык Русиядә тагын да үсеп, елына 2 миллион 780 мең тоннага җитәргә мөмкин дип фаразлана. 1 гыйнвардан Украинадан да ашамлыклар кертү тыелды. Хөкүмәт кыска вакыт эчендә кайбер азык-төлекне ил эчендә җитештерү чараларын күрсә дә, зыянын халык күрде. Русиядә ашамлыклар кыйбатланды, халык акчаны саклап тота башлады. Татарстанда да дуңгыз фермалары күп, әмма 2015 ел азагында Калмаш авылы халкы дуңгыз фермасы төзелешенә каршы чыкты. Елның 1-3 көнендә Төркиянең Pegasus Airlines şirketinin 6 очышы Русиягә булмый калды. Мәскәү һәм Краснодарга очышлар кичектерелгән. Истанбулда яңа ел алдыннан һава шартлары начарлану сәбәпле йөзләгән очыш кичектерелгән иде. Әмма соңгы берничә көндә һава инде очышлар өчен яраклы дип хәбәр ителә. Русиядә билет сатучылар бу хәлнең визалар белән бәйле булганын белдерде РБК агентлыгына. 1 гыйнвардан Русия төрек ватандашларына виза кертте. Pegasus Airlines Türk Hava Yolları şirketindən соң Türkiyənin ikinci иң зур һава şirketi. Атнасына 7 тапкыр Мәскәүгә һәм Краснодарга ошайды. 2015 елда Русиядә ксенофобия һәм милләтара нәфрәт белән бәйле һөҗүмнәрдә 9 кеше һәлак булган, кимендә 68 яраланган. Бу хакта Сава хукук яклау үзәгенә сылтама белән Интерфакс хәбәр итә. Хукук яклаучыларның Русиянең 17 төбәгендә уздырган тикшеренүләре күрсәтүенчә, милләтара нәфрәт һәм ксенофобия сәбәп күш куллануда 1-нче урында Мәскәү, 2-нче урында Петербург тора. Шулай ук Мәскәү, Самара, Новосибирск өлкәләрендә мондый җинаятьләр саны югары. Хукук яклаучылар хәбәр итүенчә, һөҗүмнәргә аеруча Үзәк Азия һәм Кавказ халыклары дучар була. Газпром Төркменстанның Туркмен газ берләшмәсеннән 2016 елда газ алмаячак. Россия şirketi бу карарын халыкара газ базарындагы вазгыят һәм икътисади ва финанс мәсьәләләр белән аңлатты. Узган ел Россия икътисади кризис һәм санкцияләр аркасында Төркменстанга газ өчен бурычлы калган. Газпром яңа елда Үзбәкстаннан күбрәк газ ала башлаган. Русиядән соң Төркменстан элекке Советлар Берлеге илләренә газ сатучы икенче зур ил. Русиядән кала Төркменстан газны Кытай һәм Иранга сата.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа ел алдыннан Башкортстан кибетләрендә бәяләр күтәрелде. 1 килограмм йөзем виноград хакы 450 сумга, банан хакы 150 сумга тиклем күтәрелгән. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев күңелсез хәлләр турында сөйли.
Башкортстанда яңа елды каршылаганда күңелсез хәлләр теркәлгән. 2016 елның тәүге көнендә үк Нефтекама калаһында Көйергәҙе һәм Дүртөйлө райондарында яяүлеләр машина астында калып һәлак булган. Яңы йыл төнендә Бәләбәйдә бер фатир янып китә. Был видеоны шаһиттар төшереп алып, интернетка һалгандар. Якынча мәгълүматлар буенча ут 3-нче каттагы фатирда чыккан. Берничә минут эчендә торлакты ут ялмап та алган. Янгын 20 минут эчендә һүндерелгән. Ярахатланучылар турында хәбәр ителмәй. Республикала коммуналь хезмәттәр яңа йылды йоқламай тиерлек үткәрде. 1-нче гыйнвар үзәк урамдарда, проспекттарда коммуналь хуҗалык эшселәре урамдарда тазарта ине. Өфө ҡала хакимиәтендә быны уларҙың эш графигы шулай итеп аңлаттылар. Яңа йыл алдынан Өфөлә кибеттәрҙә маймыл яратып ашаған барлыҡ ризыҡтар ҙа юҡ ине. Булғандарына ла хаҡтар бик ныҡ тешләшә ине.
Бананы главный, день год обезьяны ведь. Но банан там это много не дает, говорит, будет не хватать.
1 килограмм виноградтың хақы 450 сумға, банандың хақы 750 сумға тиклем күтәрелгәйне. Азатлық радиоһы хәбәрсеһенә хатыусылар, быны беҙ тағыла ҡасан аҡса эшләп ҡалабыҙ тип аңлатты. Был көндәрҙә Ҡыш бабай менән Ҡарһылыу ҙа бик күп аҡса эшләй.
Дедушка Мороз не отдыхает практически. Круглые сутки.
Особенно 31 декабря это является самым популярным днем, конечно же. Стоит поздравление с утра от 3000, вечером ближе к 8-9 тысячам доходит.
Шулай да күптәр иҡтисади яҡтан ауыр шарттарҙа аҡсаларын янда ҡалдырыуҙы хуп күрә. Сөнки халыҡ хаҡтар артыуын үҙендә ныҡлап һиҙә башлаған. Элегерәк халыҡ шыршыларҙы ҡырып-һепереп тигәндәй алып бөтһә, был юлы урман ҡупшыҡайҙарының күбеһен хужалары ташлап киткәйне.
Уфада хәбәршебеҙ Рәмзит Абуляев ишеттек. Башҡортостандағы башҡа яңылыҡтарҙы беҙҙең интернет сәхифәбеҙҙә уҡый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар эстрадасына яңа аяк баскан яшь җырчы Айслу Габдинованың продюсеры Илфак Шихапов универсаль җырчы дип саный. Ул аны 40лап яшь башкаручы арасыннан сайлап алган. Бүген алар кызган табага планнары белән уртаклашты һәм узган елга нәтиҗә ясады. Айсылу булай диде.
Мин үзем Башкортстан кызы, Уфада тудым. 4 яшьтән инде Казанда яшим. Башта музыка көлиятын бетердем Казанда. Академик вокал бүлеген. Хәзер инде мәдәният һәм сәнгать университетында 3-нче курста белем алам. Автор җырлары да, классик җырлары да, халык җырлары да барсында туплап, үземне шундый бөтен яктан да булган җырчы булырга тырышам.
Айслу Габдинованың продюсеры Илфак Шихапов булай диде.
Продюсерлык ул тиге бал тоту кебек. Аны бер качан да белмисең, ал күңел сизергә тиеш. Шыраклы рәвештә телевизион тапшыру вакытында мин Айсылны күреп алдым, җырларын тыңладым, таныштык һәм без шул вакытта эшләя башладык. Башкортстан кызы һәм без аны телевизионда теләмибез, мин һәр вакыт әйтәм, тиге минем туган якларым дип, гәрчә Башкортстаннан булмасам да, аларда караш башка, Илкен, бәлки шушы ук теге далалар булу сәбәпле ниндидер күңел иркенлеге бар. Һәм ул сәхнәдә чыгыш ясау вә җырлар башкаруда да бик ачык чагыла. Кискенрәк тә әйтермен, чынлап та, гадәттә ул теге авыл миңгерәүләре, нигездә яш кызлар, алар инде нишләп сез Илсия апа була торып, Айсылу белән эшли башладыгыз, ул яшерәк булган гамма, ул чибәррәк булган гамма, анда төрле фикерләр булды. Илсия апаны бер кемдә алыштыра алмый. Илсия Бәдерлинаны бер кемдә алыштырырга җыенмый. Әйтәм бит, менә бүгенге көндә безнең Илсия белән где-то бер 4 җыр эшләнү өстендә, тик яңа җырлар бада бар, бөтен яклап та шул ук эшләнә. Мин һәрбер әйберне анализларга өйрәнгән, һәрбер әйбернең, һәрбер адымның безнең бүгенге җәмгыятькә ничек тәсир итәсен анализлап, аның нәрсәгә китерәсен аңларга тырышып яшәп торган кеше. Мин журналист, Мин газеталар нәшер итәм, мин продюсер, мин тарихчы, әйтик, мин анда китаплар язам. Һәм сәясәттән мин бикләнеп яши алмыйм. Ләкин икенче әйбер, беләсеңме син, белмисеңме, ул турыда бөтен җиргә кичкерү, монсы икенче әйбер. Бездә теләсә кайсы таксист, ул сәясәтче, һәм футболчы, һәм башка, һәм башка. Башта үзең алып эшләп карарга кирәк. Әгәр дә кеше кайсыдыр өлкәдә югары уңышларга ирешкән, нәтиҗәле эш күрсәткән икән, мин ул кешене их бирәм икән. Ләкин ул ботинкасында чистарта белмичә бүген сәясәт турында сөйли икән, димәк, бу ахмак һәм миңгерәү кеше. Мин аның йөзенә дә бәреп әйтә алам аны.
Җырдан башка мин элек шигырьләрдә сөйләдем, Тукай шигырьләрен. Сөйләп сәхнәгә чыкканым бар, һәм тагын 2008 елда мин татар кызы бәйгесенең җиңүчесе, шундый минем титулым бар. Анда бөтен яктан да килергә кирәк инде, бөтен яктан да булган булырга кирәк.
Академик җырлар, әйтик, шул опера форматында да иркенләп җырлый ала торган җырчы. Һәм аны эстрада җырларына, әйтик, автор җырларына, эстрадага төрле стиль җырларына тарту, ул чынлап та ул җырларга бөтенләй бүтән төшүр бирә. Бүген без телебезме, теләмибезме, туй тамада варианты ул сәхнәгә менде. Бу начар түгел. Ул халыкның халык кабул итә икән, начар түгел. Ләкин аның беләгенә татар эстрадасы үсмәячәк. Татар эстрадасын чынлап та профессионалләр эшләргә тиеш. Бүген теге зур конкуренция бит, не?
Әлбәттә инде зур вакыйга булды. Илфак абый белән таныштым, аның белән бергә эшли башладык. Бер юлга бастык дисәм дә була.
Җырчы Айсылу Габдинова һәм аның продюсеры Илфак Шихапов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Гөл бер уйда әйтерсең бер ялгыз яшибез дөньяда. Бар мөгъҗизалар була бит бары тик без җиргә туганга. Чишмәләр агалар. Мәң ялар. Күкләрдә шулай юк, йолдызлар яналар. Мәңгелекләр алар. Абдинова башкаруында Илфак Шихапов кие һәм сүзләренә мең елдан дигән җыр ишеттек.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 елның сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан иткән иде. Әлеге концепция инде әзер. Бәйгедә җиңүчеләр татар телен укытканда күп әйбер укытучыдан тора дип саный. Бу хакта Азатлыкның алдагы көнге тапшыруларында сөйләрбез. Ә хәзер Азатлык архивыннан урыс мәктәбендә татар телен укыту турында язма тәкъдим итәбез. Урыс мәктәпләрендә укучылар татар телен өйрәнү төркемнәренә дөрес бүленми. Республикада татар теле көндәлек кулланышта булмаганга балалар аны өйрәнергә теләми ди. 2013 елның март айыннан бирле Казанның 14-нче урыс мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыткан Гөлназ Фатихова. Ул Азатлыкка татар телен укытканда туган кыйынлыклар турында сөйләде. Аның белән Наилә Лан сөйләште.
Ничек менә мәктәпкә гомумән күз салган вакытта монда татар балалары бармы, күбрәкме, әллә рус балалары күбрәкме?
Рус балалары күбрәк, ләкин татар балалары рус телендә сөйләшә. Бу иң зур проблема. Дәрес, татар теле дәресләре ике группага бүленеп бирелә. Рус теле балалар өчен һәм татар теле балалар өчен.
Яисә ата-анасы фамилиясе татарча булса, татар?
Юк, аннан карамый. Баланың татар телен белү дәрәҗәсенә карап, ул инде бүленә. Ләкин ул бик объектив дип әйтмәс идем, чөнки рус теле балалар күбрәк, бик күп процентны тәшкил итә. Шуңа да карамастан, татар группалары булырга тиеш. Мәсәлән, 22 бала икән класста, аның чиста сөйләшә торганы 2-3 булырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, 2-3 кешедән торган, укучыдан торган группа булмый. Әзме күпме татарча А белән әне әйтә алса бала, аны татар группасына кертергә мәҗбүр була администрация. Шулай иттереп.
Яисә монда килеп чыгайын, гафу бүлдерәм. Мисал өчен алай былай гына ике сүзне бәйләп әйтә ала торган татарча белмәгән баланы инде төркем ясарга кирәк. Бу мәҗбүри инде, әйме?
Әйе. Шулай да була. Ләкин, мәсәлән, бөтенләй дә начар сөйләшкән бала булса, инде дисгармония килеп чыга, дисбаланс. Дисбаланс килеп чыга. Укытканда да һәм төркемгә бүлгәндә дә. Мәсәлән, рус группасында, рус төркемендә балаларның саны 16 булса, татар төркемендә ул 7-8 булырга мөмкин.
Бу төркемне ясау мәҗбүриме соң? Яисә, мисал өчен алган вакытта бик яхшы белә торган татар баласы, татарча сөйләшә ала торган, бөтенләй белми торган рус баласы белән аңа бит теге ул белә торган балага инде өстәмәш тә бирергә була бит инде. Алар барыбер якынча шул ук программаны узатырганнардыр.
Мин яш укытучы буларак инде моны әле тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, татар төркемендә укучы бала баланың программасы бик үк бәлки аерылып та бетмидер рус төркеменнән. Менә мин рус төркемен 4 класс алып барам. Һәм телләрне бит шуны әйтәсе килгән иде. 30 балага һәм 15 балага укыту ысуллары да аерыла. Телне өйрәнгәндә ул мөһим. Классны бүлемнә инглиз телендә бит бүлеп өйрәтәләр. Әз бала белән эшләве күпкә отышлырак. Әйе. Шуңа күрә бүлергә кирәк әлбәттә. Ләкин рус һәм татар группасы
бүлергә кирәк, әмма ләкин теге рус һәм татар дип түгелдер бәлки.
Минем күзлектән караганда аларның белем дәрәҗәсе һәм белергә теләү дәрәҗәсе рус белән татар баласын кыбер тирәде.
Татар төркеме дип аерып алып, әллә ни зур нәтиҗәләргә
килеп булмый. Мәсәлән, шул методик яктан гына караганда да, рус телен 3-нче класста мин алып барам бер сыйныфта татар группасын, бер сыйныфта рус группасын. 2-нче чиректә без килешләргә керә башладык. Татар группасы белән килешләрне үтә башладык. Рус группасы белән без аны үтә башлыйбыз 3-нче чиректә.
Айырма зур түгел.
Айырма зур түгел. Һәм тәләпләр бәлки күбрәктер татар төркеменә. Ләкин аларның үзләштерү дәрәҗәсе түбән. Татар буларак без тәләп итәбез алардан, сез татар балалары, сез белергә тиеш дип. Ләкин алар кагыйдәне әйтә белсәләр дә, менә инглиз телендә дә һәм бөтен дәресләрдә дә шулай инде ул кагыйдәне бирә укытучы, ул аны аңлата, алар аны мисалда куллана алмыйлар.
Димәк, синең тел төбеңнән аңлашыла, Гөлназ, димәк, укыту методикасы балаларга бик үк мөкәммәл һәм камил түгел. Шулай булып чыгамы?
Әйе. Минем өчен, шәхсән минем өчен, рус балаларына укытылырга тиешле методика гомумән алганда мине канәгатьләндерми.
Ни, кайсы яклары белән?
Мәсәлән,
нәрсәләрне үзгәртергә
татар баласы буларак мин һәм чиста татар районында туып үсеп татар мәктәбендә укыдым, ләкин рус мәктәбе татар телен без камил укыдык дип әйтергә кирәк. Бу мәктәпкә беренче укытучы булып килгәч, мин бөтенләй дә шок каттым. Татар теле белән әдәбияты рус балаларына бер дәреслектән бер дәрес булып керә ул. Ләкин шул ук дәреслектән без татар телендә укытабыз, шул ук дәреслектән без әдәбиятта укытабыз. Ул әдәбият дигән дәрес нәрсәдән гыйбарәт? Баланың сөйләм телен үстерү, ул анда текст бирелгән кыска гына. Һәм шул текстны аңлау дәрәҗәсе. Ләкин шагыйрьләр, язучылар белән бернинди дә таныштыру юк. Менә мәсәлән, 7-нче класста мин укытам 7-нче сыйныфларны. Алар шул Габдулла Тукайны белә инде. Бетте. Бер нинди Муса Җәлил анда, Әмирхан Йенеки, анда Ахуновларны мин әйтеп тә тормыйм инде андыйларны. Хотя бы элементар язучыларны бит инде әдәбият дәресләрендә дә бирергә кирәктер.
Бәлки аны чыннан да урыс балаларына үзләштерү авыр дип бирми торганнардыр.
Татар мәдәниятен без татар телен өйрәтәбез икән, димәк, уланың бит инде 3-4 язучысын белергә тиештер, минемчә. Ул текстны аңлау гына ул бит әле татар телен, татар әдәбиятын белдем дип әйтә алмый укучы.
Димәк, укучыларга методика кызык түгел.
Дәреслек өстендә проблема.
Дәреслек өстендә үтеге, әгәр дә инде укытучы кызыксындыру
баранда укытучы тырыша, презентациялар ярдәмендә, интерактив такта ярдәмендә, чөнки татар теленә гомумән алганда укучыларның бик кызыксынуы да юк. Ул мәктәп бинасыннан чыккач, кулына аттестатын алгач, ул татар теле белән нишли?
Бүгенге
көндә. Нишли ул аның белән? Менә керә башлады бит, әле бездә сүз дә йөри башлады менә мәктәптә. Чиновниклар, югары урыннар алып торган җитәкчеләр татар һәм рус телен камил белергә тиеш. Дигән, чөнки татар теле дәүләт теле булып тора безнең Татарстанда. Шуңа күрә менә бу дөрес. Менә бу стимул.
Шундый
сүз таралды.
Мәктәпләрдә.
Гомумән республикада.
Шулаймы?
Әйе. Шундый сүзне мин ишеттем инде, дөресен генә әйткәндә. Дөресме бу хәл юкмы икән, асы мин дәлил ялмыйм. Ләкин бу бик зур стимул булып тора. Өйрәнергә. Татар телен үзләштерергә. Әлбәттә, бар андый мөнәсәбәт, нигә миңа татар теле? Менә хәзерге көндә утырып, татарча сөйләшсәң, кибеттәге сатучы да сиңа кырын күз белән карарга мөмкин. Янәсе, ник син рус телендә аңламсың? Я не обязана, ди ул. Татар теленен аңларга, аңа бит басып торып, дәлилләп утыру һәр очракта да мөмкин түгел. Һәр вакытны. Син дәүләт теле бит ул. Син Татарстанда яшисең, һәм син татар телен белергә тиеш. Дип гел-гел-гел тақырарлап тұрып бұмай бетенді. Бәлкі боладыр да, бәлкі керектір да ол. Ләкін біз алай итмейбіз.
Кәп балалар инде мәктәпкә килгәндә үк идән шундый ни белән киләләр караш белән, бу мәҗбүри кирәкмәс, дәрескә киләм инде мин дип, теге шын күңелдән ачылып моны мин өйрәнергә тиеш, моны белергә тиеш дигән әйбер юк инде, чөнки бу теге тормышта кулланылышта булмагач.
Әйе, татар гаиләләре дә, ата-аналары да, ата-анасы рус телендә сөйләшә. Ләкин аның әбисе, дәү әнисе татар телендә сөйләшә. Менә ул дәү әниләренең теләкләре көчле. Менә аларның теләге көчле. Ә инде ата-ананың инде теләге көчле түгел. Теләге юк. Ата-ананың теләге булмагач, баланың теләге булуы инде икеле.
Алар ашыктан ашык әйтәләрме соң бу тел безгә барыбер кирәкме дип балалар шул аңлый беләләрме моның?
Әйе.
Әйтәләрме?
Әйтәләр.
Нәрсә диләр?
Зачем это нам, диләр? Вот зачем это нам? Тот ул бала бит инглиз теленең дә кирәклеген аңламый. Аңа ничек инглиз әле теле дөнья күләм тел. Халыкара тел. Ул аны аңламый. Без нәрсә дик? Менә без укытучы буларак мин аңа нәрсә дип әйтим?
Ә менә без сөйләшә башлаган идек дәреслекләр турында. Бу бик күптәннән чыккан дәреслекләрме соң? Аларның нәрсә алар җитешсезлеге?
Мин 2 ел, менә 2 уку елы укыту дәверендә шул бер үк дәреслек 6нчы сыйныф өчен һәм 7нчы сыйныф өчен бер авторның дәреслеген кулланам. Менә ул дәреслек, ул дәреслектә бернинди кагыйдә юк, ләкин аның эш дәфтәрләре бар. Тест, контроль эшләр дәфтәре бар. Менә шул, ләкин тагын бер проблема килеп баса. Китап дәреслектә кагыйдә юк анда. Мәсәлән, ләкин ул анда әллә нинди авыр кагыйдәләр бирелә эш программаларында. Еллык менә эш программа төзибез. Мин утырам инде урыс баласына чынлап торып алганда менә бу кагыйда нәрсәгә? Беренчедән алганда эш программасында бирелгән ул. Дәреслектә юк. Без аны бирергә тиешбез. Ул нине? Чөнки контроль эш, тест итеп, аны без яздырып алып, укучының үзләштерү дәрәҗәсен тикшерергә тиеш. Икенче мәсьәлә эш дәфтәрләре. Безнең Татарстанда уку бушлай. Аларга ата-ананы җыеп, менә мондый эш дәфтәрләре бар. Зинһар өчен шул эш дәфтәрләрен алыгыз дип әйтү безгә тыела. Чөнки бөтен дөньядан кычкыралар. Татарстанда укыту бушлай. Бушлай. Шуңа күрә бушлай булгач, хәзер бит ата-аналарда аларга дигенә халык түгел. Алар турыдан-туры Ярануга китәләр. Директор белән сөйләшеп тә тормыйлар. Алар Ярануга китәләр. Яисә турыдан-туры министерствога. Һәм әйтәләр: "Җәмәгать, уку бушлай, ә нигә ни өчен бездән эш дәфтәрләре алуны сорыйсыз?" диләр. Без ни эшләргә тиеш булабыз инде? Мәктәпнең һәр балага ел саен эш дәфтәрләре алырга мөмкинлеге юк. Шулай булгач, эш дәфтәрләреннән без инде азат. Без алар белән эшләргә мөмкинлек юк. Укучыларга җиңелрәк тә булыр иде. Ул файдалырак та, нәтиҗәлерәк булыр иде. Тагын икенче ягы килеп баса. Ярамый? Тәкъдим итәргә яр.
Казанда урыс мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыткан Гөлназ Фатихова белән Наил Алан сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.